Jy luister na Piet van die Westhuizen hier by Lekker FM. Ons saai uit op 98.3 en jy kan ook per internet luister aanlyn by www.lekkerfm.com. Nou ja, klik daar op die aanlyn skakel, dan hoor jy hierdie stem en baie ander van my mede-kollegas en omroepers wat met jou gesels in Afrikaans meeste van die kere. Hierdie week gesels ons oor gewoontes. Ek het in dag 1 die skrifgedeeltes vir jou neergelê. So as jy nou vandag is by ons ingeskakel het, gaan besoek net eers weer dag 1 en dag 2 en dan kom luister jy op die potgooi skakel weer na dag 3. Vandag wil ek bietjie met jou praat oor die vorming van gewoontes. En as dit vir jou klink of ek vinnig praat, dis omdat ek so baie dinge het om met jou te deel en ek haas myself teen tyd. Onthou die ou predikers, ek kom nou in vir 'n landing. Ek haas my na die einde, my broers en my susters. Nou ja, ek het nou eers begin. So, kom ons gesels vandag bietjie oor die vorming van gewoontes. Net 'n herinnering, hoekom praat ek oor gewoontes? Want ek sien te veel dat ons kopchristene geword het sonder dat ons gewoontes vorm wat eie aan die evangelie en die skriftuurlike basis en die leiding van die Gees is, soos God dit vir ons gegee het. En dis waarom ons die krag van die evangelie verloor het, want soms lyk iets soos die evangelie, dit lyk soos die waarheid, maar hy het nie die krag van die waarheid in hom nie. En daarom wil ek weer met my en jou praat om te sê, maar kom ons belyn ons gewoontes met ons getuienis, dat ons getuienis nie dit sal wees van perfekte mense nie, maar die getuienis is van die genade van God, hoe hy ons help om van een punt na die volgende punt toe van ons lewens te kan beweeg. Die vorming van 'n gewoonte. Hoe vorm 'n gewoonte? Wel, is 'n proses, 'n stadige proses, waarin ons 'n sekere gedrag deur gereelde herhaling outomaties ontwikkel en dit word die gebruikelike gedrag. Dit word 'n gebruikelike denkpatroon. Dis die manier hoe ons dink, hoe ons doen en dan word dit die manier hoe ons leef. En ja, dit is uitdagend om daai kurwe in 'n ander rigting te draai sonder om weer terug te kom na die beginpunt toe of sonder dat daardie twee lyne met mekaar kruis. Dit laat my dink aan die meetkundige begrip asimptoot. Nou ja, wat is daai asimptoot? Al wat dit beteken is, daar's twee lyne, een horisontaal, een vertikaal, dan is daar 'n kurwe en daardie twee lyne val nie saam nie. So wanneer ons die een gewoonte begin aanspreek, dan kom daar 'n draaipunt wanneer ons 'n goeie gewoonte wil vestig. Soos ek sê, dit is 'n stadige proses en in 2010 is daar 'n studiestuk wat ek met jou deel. In daardie studiestuk het hulle bevind dat 66 dae, as jy 'n gewoonte begin toepas, dit 66 dae kan duur voordat deelnemers daai kurwe kan bereik. En daai kurwe beweeg dan ook in 'n rigting van outomatisiteit, dat dit 'n outomatiese nuwe gedrag of 'n gewoonte is wat dan gevorm word. Nou ja, dit kan tot van 18 tot 254 dae verg. So as daar iets in jou lewe is wat jy wil verander, die goeie nuus is, jy kan dit verander. Hoe kan jy dit verander? Deur 'n nuwe besluit en doelbewuste herhaling en toepassing van daardie goeie gewoonte. Is dit nie bemoedigende nuus vandag nie? Soms voel mense dat hulle is vasgevang in hulle omstandighede. Hulle is vasgevang in hulle DNA. Hulle is vasgevang in die temperament waarmee hulle toebedeel is. Maar Jesus het gekom om vir jou lewe en lewe in oorvloed te gee. Ek gaan dit aanhou sê vir jou, totdat jy eendag vir jouself sal sê, maar weet jy wat, eintlik het Jesus gekom sodat ek lewe en lewe in oorvloed kan hê. En daardie oorvloed, dit is die werkpunt en die draaipunt van iets wat ons doelbewus in ons lewe bly toepas. Die goeie dinge vorm goeie gewoontes. Die slegte dinge vorm slegte gewoontes. So daar's goeie en slegte gewoontes. En ons wil die goeie gewoontes ontwikkel. Die gewoontes wat tot getuienis van ons disippelskap in Jesus Christus is. So daar's in die vorming van 'n spesifieke gewoonte kan dit in 3 dele ontleed word. 3 dele. Die eerste deel is die sein, die tweede een is die gedrag en die derde een is die beloning. Die sein is enige iets wat daartoe lei dat die gewoonte voorkom. Dis die snellertjie wat maak dat ons 'n gewoonte gedrag het. Dit kan enige iets wees wat 'n persoon met 'n sekere gewoonte assosieer en wat 'n gewoonte outomatiese gedrag na vore bring. So dis 'n sein. Ek hoor iets, ek voel iets, ek beleef iets en onmiddellik aktiveer ek 'n gewoonte wat outomaties dan plaasvind. Dit is die sein. Die tweede ene is die gedrag. Die gedrag is die gewoonte self. Met ander woorde, wanneer ek kyk na wat is, wat vorm 'n gewoonte. En ek het die eerste een die sein, dan die tweede een is die gedrag. Ek hoor die sein en dan is daar 'n gevolg. Ek assosieer met iets en dan doen ek iets. Dit is die gedrag, dit is die gewoonte self. En in die derde deel van die ontleding van wat 'n gewoonte is, gaan oor die beloning. Want ek voel dat ek gaan iets kry uit dit wat ek doen. Dis waarom ek dit doen. En nie alles wat ons doen is vir ons goed nie. Maar tog, omdat ek voel dat daar is 'n beloning, dan doen ek dit. So as jy by die man daar in die kroeg om op sy skouer gaan klop en sê vir hom, wat maak jy hier? Dan gaan hy dalk vir jou sê, hy is lekker. Maar as hy by die huis kom, is dit nie meer lekker nie. Dis nie lekker vir die vrou nie, dis nie lekker vir die kinders nie, dis nie lekker vir sy bankbalans nie. Dit is nie lekker as hy môreoggend opstaan met 'n kop seer en hy kan nie die skerp lig in die oë staar en hy weet nie wat hy in sy gedrag gister aangevang het nie. Dan is dit nie meer lekker nie, maar tog kan dit 'n verslawende, herhalende gewoonte word. Na werk stop ek maar gou by die kroeg. Ek hardloop gou by hierdie plekkie in. Ek het 'n gewoonte ontwikkel. Hoekom? Want dit is lekker. Maar daardie lekker, daar is konsekwensies aan daardie lekker. Daar is gevolge uit daardie lekker. En daardie lekker is nie gebaseer op dit wat reg is noodwendiglik nie. En alles wat op ongeregtigheid gebou word, het 'n gevolg van ongeregtigheid. Alles wat ek baseer op geregtigheid, het 'n gevolg van dit wat reg is. En daardie gewoontes wat ek en jy het, staan sommige gewoontes bekend as hoeksteen gewoontes. Dis daardie gewoonte wat al die ander gewoontes beïnvloed. So iemand wat byvoorbeeld toegewyd voor die Here leef. Sê nou maar jy word stil in die oggende en jy mediteer op die woord dag en nag. Dis 'n gewoonte wat jy het. Dan het dit ook 'n uitwerking in jou liggaam. Dit het 'n uitwerking dalk op jou humeur, dit het 'n uitwerking vir jou om 'n rustiger mens te wees, want jy bedink dan die dinge en jy belyn jouself meer met die woord. Daar kan byvoorbeeld sê nou maar iemand kyk na sy liggaam en dan die gewoonte het om gereeld te oefen. Dan lei dit ook tot ander gewoontes. En so 'n persoon sal ook beter eet, ja, en sy kredietkaart minder gebruik. Hoekom? Want in die proses ontwikkel daar ook 'n gewoonte van selfdissipline. As jy so hard werk om na jou liggaam te kyk, dan dink jy twee keer wanneer jy by die tafel aansit. En alles wat vir jou aangebied word, is dan nie meer so aanloklik nie, want die beloning van 'n goeie gewoonte word vir jou groter as die tydelike bevrediging van iets wat nie vir jou 'n langtermyn beloning aanbied nie. So dit selfs daardie belonings wat ons uit 'n gewoonte uitkry, soos wat ons sê, ons kry die sein en dan is daar 'n gedrag en dit word gebaseer op 'n beloning. Ek kan tog nie sê maar gesonde lewe omdat 'n mens die hele tyd op 'n dieet is nie. Nee jong, ek is so vet, ek wil tog net maar word. Nou vas en bid ek ek is eintlik besig om myself te staaf. Jy weet, ek gaan dood van die honger elke dag. Dis nie motiverend nie. Die beter beginsel is ek wil gesond wees. Ek wil gesond leef. Ek wil goeie spiertone hê. Ek wil fiks wees. Ek wil my liggaam net oppas. Ek wil hom net in stand hou. As 'n mens die regte motiverende besluite het, dan help dit jou om dit deur te voer. Nou ja, gewoontes kan 'n persoon se doelwitte of bevoordeel of benadeel. En dis hoekom ons die gewoontes moet herbesoek. Om te kyk na daardie gewoontes wat ek het. Want elke gewoonte onthou het 'n uitkoms. En dan wil ek vir myself sê, goed, watse uitkoms soek ek eintlik? En dan wil ek myself oriënteer en ek wil myself inspireer en motiveer om te sê, onthou net, ek doen hierdie een ding wat ek doen en dit is die beloning wat ek daaruit kry. So, ek onthou hoe lekker dit voel om sekere goeie dinge in my lewe te doen. En dan motiveer ek myself om dit te bly doen. Wanneer 'n gewoonte egter een aksie motiveer, maar 'n bewuslike doelwit 'n ander aksie vereis, kan 'n opposisionele konteks ontstaan. Met ander woorde, wanneer die gewoonte die bewustelike doel oorheers, dan is daar 'n vasleggingsfout. So ek weet ek moet dit doen, maar is nie vir my lekker nie. Daarom moet ek en jy na die motivering kyk. Ons moet na die beloning kyk oor hoekom ons sekere goed doen. Hoekom sal ek by die spoed beperking hou op die pad? Want hulle gaan my nie vang nie. Want die verkeersdepartement sal dit nie weet nie. Want ek gaan die kaartjie opskeer. Wat is al die verskonings wat ek al gehoor het wat mense sê? Weet jy, hoekom sal ek by die spoed hou? Nommer 1, dit gaan oor veiligheid. As daar 'n probleem is, kan ek nog 'n besluit neem. Nommer 2, is dit nie net veilig vir my nie, maar veilig vir ander mense om my ook. En nommer 3, ek nie 'n wet nodig wat vir my sê wat goed is nie. Ek doen goed omdat ek dit by myself kan oordeel wat goed en wat reg is. Gedragsvoorspelling hou verband met die waarskynlikheid dat 'n gewoonte sal vorm. En dis hoekom ons na die gedrag die heeltyd kyk. Ons wil 'n doelwit hê wat vir ons goed is. 'n Doelwit wat 'n goeie gewoonte sal ontwikkel. Nou ja, 'n reeks vindingryke eksperimente wat in die vroeë 1980s deur Anthony Dickinson en kollegas in Cambridge in Engeland uitgevoer is, toon duidelike gedragsverskille tussen doelwitgerigte en gewoonteprosesse. Met ander woorde, dit wat jy op grond van 'n doelwit doen en die ander ding is, jy het nie 'n doelwit nie, jy doen dit maar net omdat jy dit doen. Nou ja, hulle het 'n rot gevat en hulle het vir hom 'n hefboom daar in die hok gesit en hy moes dit trek om kos te kry. Dis die eerste fase. En hy het daardie hefboom getrek die hele tyd om kos te kry. In 'n tweede fase is die rot in 'n ander hok sonder 'n hefboom geplaas en hy het net kos gekry. Hulle sit die kos vir hom in. Die kos het hom egter siek gemaak. Dit was deel van die eksperiment. En toe die rot uiteindelik gekyk na die kos wat hulle net vir hom insit, hy hoef nie te gewerk het daarvoor nie. En hy het homself besluit, hy gaan dit nie eet nie. Want hy het die slegste gevoel geassosieer met kos. Kan jy sien wat gebeur? En dan ontwikkel hy 'n gewoonte van, hy gaan nie die kos eet nie, al word dit voor hom neergesit. Nou ek en jy kan vandag besluit, wat ons doen en wat ons nie doen nie. Op grond van wie ons weet ons is en wie ons in Jesus word. Elke dag. En dat ons vernuwe word. Dat ons vernuwe word nie net in ons denke nie, maar ook in ons doen. Dat ons nie net mense is wat sê ons glo, maar ons het nie die werke wat die geloof ondersteun nie. Ons glo in Jesus. Ons glo ja ook in die gewoontes wat Jesus aan ons kom openbaar het. Want dit word 'n stap van gehoorsaamheid. Nie omdat ek dit moet doen nie. Nie omdat iemand dit van my verwag nie. Dit is gebore uit my hart uit. Die beloning van dit wat reg is, het vir my groter geword as selfbevrediging. Ek wil nie net dinge doen omdat dit my laat goed voel nie. Ek doen soms dinge wat moeilik is, maar dit is die regte ding om te doen. Ek wil jou vandag motiveer. Doen dit wat reg is. Kom ons bid saam in hierdie oomblik. Hemel Vader, dankie dat U ons so lief het. Dankie dat U vir ons omgee. Dankie dat U vir ons liggame gegee het. Dankie dat ons 'n brein het, Here. En hoeveel kompartemente ook al geaktiveer is in werk in hierdie dag. Here, wat ons het, wil ons so aanwend, dat ons tot eer en verheerliking van U naam in hierdie wêreld leef. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.